Šodien 48. dzimšanas dienas svin grupas Dzels Vilks līderis Jūris Kaukulis. Jūris kopā ar saviem cīņu biedriem no Dzels Vilka parūpējušies par bezgal daudziem spilgtiem brīžiem latviešu rokmūzikā. Patiesībā viņi ir viena no vissvarīgākajiem spēlētājiem uz Latviju roka skatuves un reizē kalpojuši kā iedvesmas avots daudziem jauniem mūziķiem. Dzels Vilks noteikti ir arī viena no visražīgākajām latviešu grupām, jo 25 gada pastāvēšanas laikā izlaiduši 14 albumus ar veselu lērumu hītiem. Bez tam neskaitāmas reizes bijuši nominēti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai un lielākoties ceremoniju pametuši ar trofejām rokās. Šķiet Jūris dzimšanas dienā var apmierināt uzsist sev uz pleca un teikt, ka kopā ar Dzels Vilku gāsta liela kalni un tiks gāsta vēl. Esi zumināts dzimšanas dienā ar dziesmu Ļauj man tevi.
Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas. Ļauj man tevi pavadīt pār pilsētu kā lietus līs, lai līs, lai lietus līs. Pilsētu kā lietus līs, lai līs, lai lietus līs. Pilsētu kād lietus līs, lai līs, lai lietus līs.